Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, hepdeniň zem bilen eferde men ýogşan anyň urýan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna başlanan giýir synaglary, ýurdun umumy bilim berýän mekteplerine çağalary berilýän bilimiň derejesi. Şeýlede Türkmenistanlylaryň manadyň we dogrularyň ýagdaýy bilen bagyrlykda dogula düşüp ady ýatyaşlyklaryny edinmäge çalyşýanlygy barada habarlar. Türkmen hökümetiniň tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol proýektini tassyklamagy giýjikdirmegi we Türkmen prezidentiniň ýazylyk meýdanyna gazanýan soňky sünürlükleri barada boldy. Azatlygyň websaýtyna bu hepde iň köp tomoş edilen Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna başlanan synaglar baradaky wideo reportajymyz, ýol ötüniň ideýsiz ýollary atly fotosergiýimiz boldy. Şeýlede dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkmenistanyň näme ýetgeşiklik gara atly gepleşigi, ýagny ýurda ýakynyna baranlaryň pikir garaýyşlary esasynda söhbetdeşlik iň käň gurrunçy çeken gepleşigimiz boldy. Soňky ýyllarda adat bolşy ýaly, bu ülkem Türkmenistanyň ýokary kuzaýlaryna diňe hakyky bilimli, öz güýji bilen synagdan geçýän taýýarlykly ýaşlaryň girmegini üpjün etmegin gurrun edildi we hökümet derejesinde aýdyňlyk wadalary berildi. Şol wagtda ýene olarky ýyllarda bolşy ýaly, synaglarda aýdyňlygyň ýeterlik derligi barada habarlar gelip goşýar. Marly bir dinleyijimiziň bu ýagdaýy barada geçen ýylky tejribelerini ýatlap, Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylow beren gurrunyndan bir bölegi bilelikde dinläli.
Hawa men geçen Tomsk'da bir tanışım kıydım Koyanok sözü egzamine gidecek. Med üniversitede okuyacak deyip dedi. Koyanok deyiz o zaman ahir. Aydın karaz benim bilek aitmalı olup yolda sözü egzaminde oturmalı olduk karaz. Sözü egzamini çalışıp çıkayansa. Umar velayetinin abiturentleri tavsiyen eken soğun velayet velayet et. Onun tükölem kıyızlar şeyler yağsatık. Arzu ulen maksadını yetmek için baran kıyızlar barıptırlar egzamine. Başlandı yürülen bizim oturmalı olduk ta gün ortarrağa çelli. Kıyızlar çıkkaya da onun yüzleri karı örtü olup çıkkaya geçilmedim diye, koymadı diye, bolmadı diye. Bir ne yaşadım çıkıp ağlıya silkinip silkinip seyredip durur herhalde. Olsun. Bizim kızıklanıp seyredip duruyor. O çıkkayan çağların içinde her yıl gururlar ediyorlar ayrı. Tinan birinin aydan gururum ben yağımda kaldı. O dedi, ben dedi bildim sorularına dol cevap verdim taşınanın bu köp soru verdiler. Hemmesine cevap verdim diye bir kıyı doğumluğuydu eken. O zaman dedim oğlum dedi. Kıyım dedi sen indi kıyıl gel aysana diye aittı diye. Ha benim dedi ben geçerle mi geldim mağam oğlum geçerle mi şey dediler ben dedim. Bir yıl kayrat edip bir geçerle al baha koyayım dedim diye. Onun, bak kıyım canım ben sana dedi koymalı baha dedi. Sen dedi aydan zehinin taş yarar diye aittıp dur. Hemme sorulara da cevap verdin, daşınan veren sorulara da cevap verdin. Emma ben sana baha koymağa hiç il hakkım yok. Men yukarıdakılara menem cevap vermeli, menem yukarıdakılardan korkuyan, menem çörüktüm kesilesim gelen yok. Kayrat edaymasan men sen geçirip bilem yok deyip dur. O kıyınansan ne mi diyeceğim bilmem. Çıkkaydıp dur da sarik çıkıyor soldatları bize gurrun verdi. Hayran ağlayım olsun anırdan yukarıdan. Şeyler hak nemeler bağdır da bir de onun hayran aliya sudatları. Şop pul veren adamlardan geçmeli adamların sağına düzülüyen mi orası emri daha sol esas oku giren adamların ayrı tenim yankıyalı avrayla sol Lukmançılık Üniversitesi yeni nemeleri köprak barayan adamlarım köp talep edilen pulum köp pulum son.
Yani şu tayda sol adamların arasında yankı çağalar egzamin tavsiyen dövründe şolara gözökçülük etme üçin gelen adamların arasında şu medisina üniversitesinin nırhı var da nähile kurun oldu.
Nırhı var da olurum şu men soğramda aittiler ol. Olur dedi egzamine gelmeye dedi. 50 bin dolar dedi geçirki diyalar da dedi. Spesiyel adını yazdırıyorlar. 50 bin dedi 60 bin dedi. Sol her fakültesinin nırhı var ya. Yani. Solur yalı kurun aittı o dayda. Bileyen yalı solur. Olum umması zat bilemi onun yerden çapalıyalar. Şey deyip aittim ama o dayda.
Çağalar giriş egzamilerine gelen abituriyentlerin en ataları neyem için şolar bilen bile gelip şu tayda karışıp oturuyorlar.
Şu örgüller buradan özgörçlük, ütgörçlük bola ayar mı ka deyip umut bile geliyen ekeller bağırı sol. Abituriyentlerin özlerim, en atalarım, Şuýl bir düzelaýardyr, belki bir özgörçlik bolaýar diýen umytly gelýän ekeller bol. Elbetde şu para barynam bilýärler, parasyz okuw girip bolmaýanyny bilýärler. Indi şuýl bir üstgär, şuýl bir düzgürler düzelär diýip şol umytly gelýän eken şolaň bar, şol okuw gelýärler hem ýene atalarym.
Indi näme şo ýerde şol soňky ýyllarda ýangy gödäkçilik kameralarynyň, wita kameralarynyň goýulýandygy barada gurrunlar boldy. Şu abituriyentler näme diýerler? Şu girşek namelar döwründe wita kameralar işleýärmi?
Wita kamera barada gurrun aýtmaz olan hiç bir wita kamera düşürilýärdi we aýtmadylar mene. O barada gyzyklan soragyma andyrsam bol, şolaňa hiç bir aýtmady mene wita kamera alyp durar görüp. Wiza kamera düşürýärler. Wiza kamera düşürilýän bolsa ýaňkyýaly gurrunlar aýdyp bilmeýärler muallimler olan ýüzüne. Ot açasan olan aýdyşlary gurrunlar açasan ýöne şol bolan ok diýip gaýtaryp durlar barny.
Hormatly dinleýijiler, Marly dinleýijimi bilen söhbetdeşlik dinlediňiz elbetde. Bu gurrun täze däl, hasanyňy Sowet döwründen gelýän gurrun. Türkmen hökümeti bu ýagdaýy gaýtaklaýyn tasdiklap, käte paralýan muallimlere çäreh hem görýär. Emma ikinci taraftan mekteplerde verilen bilimin pesligi para korluğu yol açar diyen pikir hem var. Şu yıl aydınlığına göre Türkmenistan'ın yukarı oku uzaylarına ve hüner mekteplerine 16.000 semesi student kabul edilmeli. Emma kâr profesörler beyli meçörde hakiki egzamin verip, yani sin adını geçip bilecek yaşların Türkmen mekteplerini kutaranların içinden tapılmayacaktığını öne sürüyor. Azatlyk radiosi paýdylýanlary bilen gyzyklanyp, ýurdun bilim puwdugynyň haýy meseleleri barada Aşgabatly ýazdy, Aman Murat Bugaýewiň pikirlerini sorady. Aman Murat, şuýl Türkmenistanyň 16.000 çemesi ýaş oglan gyzyň ýokary okuw hünär mekteplerine kabul ediljekdigi aýdylýar. Şoňdan bir wagtda egzamenlerde, synaglarda aýdyňlyk meselesiniň berjaý edilmegi hakynda prezidentiň talawdur. Eýsem bu egzamenler aýdyňlyk nukdaý nazarynyň nähil geçýä, en atalar bilen gurulyş gördüňizmi şu ýagdaýlar barada?
Hawa Türkmenistan'ın bir çevremillerinin başlananına şuun üçüncü yıl ben bir nece en atada bilen doğanlarına tansiyonu bilen kuruluşup gördüm. Umuman evremiller başlanmadığından olur. Evremillerin açık aydın geçmeliği hakkında köp kurrun ediliye, devlet derecesinde kurrun ediliye yönü. Evremillerin gidiyen vakti sol aydınlığın yokluğundan en ataların okuyacak bölüyen dalaşlar avutuyen terim özeyren yerler meselen izram inanmayan auditoriyalarda video oyunmalı talep ediliyor. Video koyulayan mafanayan için o kuzayının baş doğrununu tele ekranlar oturdurup her auditoriyada izraminin gidiyenleyen için korkudulmelerle adımlar ne aradı oluyorlar. Ya olmasa dünyada bilet çekip dillen izramin vermek bir mahalle edilenmeye tuttum bir bağırsarlı yurtturluğun ya adımlar. Neyem için kes Ben nem sün kesin üstüne evaminandan okuyup karar şunu yanıra kurrunlar ne yazır kurrunlar kod dedim hem neden sıraya dolanıyor yine de şol bir şey var millerine adaletsizlik hüküm sürüyor adalet yok diyen kurrun kod ediyor yoksa
Aman radinni bir uzak yıllardan geliyen gurrunun dini bir tarafı. İkinci taraftan Türkmenistan'ı çok kevr muallimlerin aitmağına göre, yukarı kucaylarını işleyen muallimlerin aitmağına göre, öz gücü bilen oku girecek, girip bilecek studentler hakikatte yeterli kim der. 16.000 saniye öz gücü bilen oku girecek student tapmak Türkmenistan'ın her şartlarına mümkünüm derliyen yani fikirler aydiyanlarım var. Eğitim bir yağday nehiyle, şu arada siz muallimlerle kurulaşık gördünüz mü?
Men muallimlerim bilen gurulyşyp gördüm, okuw girjek bolup finansan bakçup okuw biren daraşgar ýaşlarym bilen gurulyşyp gördüm, aýdan mundan 3 ýyl öder okuw ýerleşenler bilen. Umuman muallimlerin aýdýan gurulmalary hakykaty bak gelýän gurulmalar. Menem tanışlarym şeýle bir bady gurulm berýärler. Eger egzamenler asasarlykda kabul edilse, onda şol asasarlyk ýurtda bilim sistemi ne derecede yolu koyulmağına göz getirmeye de kömek ederdi diyerler. Sebebi getirilen tam fazla yok. çäreler okuwçylaryň okuw programmasyny dol özleşdirmegine bewet basýa. Ne diýen mugallimden pikiri, indi men özümün sözüne ananyan ýaşlarym da bar, olaram diýerler şol taýýarlygyň dol derejede oňup bolan ýagdaýyny, onda bir ählihim bolmasa da taýýarlykly ýaşlarym bolmanyna 60-70%-niň hiç illi para peşmesli okuzayna yerleşýänligini eýem okap gören student ýaşlaryň özlerim gurrun berýär. Men o ýaşlaryň bilimine de özlerine de hormat goýan, onuň sözüne ananyan ýöne bilen körügi şol okuw programmasyny özleşdirmäge okuwçyda wagt mümkinçilikdi da çäkli şol üçin mollumlaryň 16 000 adam tapylmasa gerek diýenini men ikenläp goşulýam. 8 000 tapylsa da onuň çelpegini goýulmaly.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir ýagdaý bardy. Ýagny Türkmenistanyň bilim puwdugynda problemler, kynçylyklar bardy. Siz näme pikir edýäňiz? Bu arada adatlığa fikirlerinizi yazın, söhbet döşlüğü koşulun.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dollar söwdasynyň çäklendirilmegi, dukanlarda narhlar we haritlaryň meçhurlan bagly dören ýagdaýlar, käbir edaralarda bolsa aýlyklaryň gijikmegi görnüşinden ila taýratynda türkmen manatynyň ýagdaýy geljekde bolmagy mümkin aýlyk gyçylygy bardy, howsala döredýär. Bu ýagdaýa syýny kärdeşim Sehradan dinleýin.
Türkmenistan'da dolara girdilen çäklendirmeler ve bazarlarda haritların bahalarının gımmatlama neticesinde yurdun käbir yaşayıcıları hocalı üçün gerek olan käbir derur haritları gereğinden köp satın alıp ehtiyaçlık goru hükmüne basıp başladılar. Adatlık Radyosu'nun havarçılarının beriyen mağlumatına göre bu yağda inni iki hepte olay vaxt veri devam edip yaşayıcılar esasen uzak vaxtlap zahirlenmeyen ve durmuş hacetler üçün derur olan çay, şeker, tüvü, meş, hocalı yağı, un yağlı azık önümlerini köp muktarda satın alyalar. Bu haritleri ehtiyaçlık üçün köp muktarda satın alyan yaşayıcıların esası bölüge ortaçı girdicili maşallar olup, olur önümüzdeki 6 ay ya da 1 yıl üçün derur olan hocalık haritlerini köp muktarda haltalap satın alyalar.
Bağlarda haritlerin vakası gün günden kımmatlayar. Ertir ya da 2 ay son neyem olacağı belli değil. Haritlaryň mundan hem köp gymmatlamagyndan gorkup, mümkin bolugyndan käbir haritlary haltalap satyn alyp öýe basýar.
Dip paýtagtly 50 ýaşlarynaky Maksat agaý diýär. Aşgabatda ýaşajylaryň käbir haritlary ähtiýaçlyk üçin gereginden has köp satyn almagyna ýurtda dollara girdilen çäklendirmelerden soň birnäçe aýyň dowamında haritlaryň bahalarynyň 30-40 göterim çemesi gymmatlamagyna gawat gelendigine üns çekilýär.
Biz Türkmenistan'a garaşsızlığın ilkinci yıllarında haritlerin vakasının gımmatlandığını ve kevr önümlerin dükkanlarda katçılığa uğurlarını gördük. Sonunun gözümüz korkuptu. İnnem şeyle yağdayın kaytalanmağından çekinip, önünden aradamız ediyoruz.
Deyip 60 yaşına goloylan Duran ağa gurun veriyar. Haritların ehtiyaçlığı üçün köp muktarda satın alınmağı paytahtın dükkanlarında kevir haritların tekçelerden yitirim bolmağına, kevirlerinin görünüşlerinin adalmağına hem getirdi. Şunlarda paytahtın dükkanlarında çayın, Türkmenistan'da öndürülen yukarı sortlu unun ähli görünüşünün, şeylede şeker, tüyalı önümlerin, doğulu satılıp kutorulan halatları hem seyrek değil.
Dükkanımızda haritlerin doğul satılıp kutorlayan halatlar menin ayağıdıma düşünük. Sonku vakti olsa dükkanın ambarına haritler satuğa çıkarsak da günün ahırına çenli tekçelerimi boşap kalyar.
Dip Aşgabatyň döwlet ýetirilindäki dükkanlarynyň birinin söwdegäri gurrun berdi. Başda hem belleşmedi ýaly azyk haritlerinin bahalarynyň gymmatlamagynyň ve ýaşajylaryň olary gereginden artyk satyn alyp ýygnap goýmagynyň öňü seýresi ýurtda Amerikan dollarynyň satuwy resmi derejede togtadylypdy. Munyň ideýany peýda bolan gara bazarlarda hem dollaryň bahasy telim etse galyp ol 6-7 manada deň boldy. Bu sebäpli söwdegärler öz haritlerinin narhyny artdyrmaly bolandy. Käbirler bolsa düýbünden söwdadan el çekmeli bolundyklaryny gurrun beripdiler. Türkmen resmi mediasında haritların bahalarının gittiği çı gımmatlama ulen bağlılıkta ilata hiç ili maglumat berilmese de yurtta Türkmen resmilerinin sözü ulen aydılandı ulu iqtisada sepkitlerin qazanlayandı varada duvamlı maglumatlar ve sanlar berilyar.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nın yurt içinden alınan maglumatlar esasında tayyarlan sinini dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zemini halkın sesi ile devam ettiriyoruz.
Bu yem köylüm köylüm yollar. Yürer yerde. Masillerim hiç sayfı yürümeye. Bir bağlar ocağı gitti. Masin tutacak oldun. Senin köçeği yürüyecek gel diye. Hiç sayfı gitti gelin o. Yolunu doğu der diye. O pulunu da yok. Gidecek gel o çete de bir armi oldu taşlak gitti hele. Su, çukur.
Мен тиз-тизден Лебап вилоятынан Өзбекстан Бухара вилоятына кеткен ары чектен таможнядан. Шо жерде таможняда ишлеген ишкерлер үрән көрде. Мисал үчүн мен өзүмө айрытын бир отага кийгизип, кийимлериме чыгардык, барладылар. Яшым бир аз жетен аял болсам, сонда да барладылар. Мен уларга менде ишат жок. Мен үчүн белегеңиз, мен яшым мына бир аз жери баран аял. Мен утанган дисем Yok, biz hemen bağırlamalı deyip içki giyimlerimi çıkartıp bağırladılar.
Zeykeş ovamızda üç yerden geçe. Ovamızın ortasından bir geçe. Ovamızın demir yol tarafındaki zeykeşimiz polna gömük su geçen yok. Doğulu gömük şol. Hiç gül kazılan yok. Haçandan ver kazılan yok. Arasındakilere musur döküşüp gömük taşladı. Üçüncüde. Derya taraftan geçen zekkeşimizden azıcık su geçe. Olum gömük geçen yok. Düzük. Onçaklı övürlük su geçen yok şamdan.
Gepler Adatlı Radyo. Keptenin cem gepleşigimizden leyarsınız. Türkmenistan her iqtisadi kıyınçılıklar başlanmadığından hasen belki de nevitin narxının entek has yokor vaqtında bir topor ulu proyekte qızıqlanma bilirdi. Türkmenistan, Oğanistan, Tajikistan demir yol hem sol proyektlerin biri olup duruyor. Emmanın Aşgabadın bu proyekt kenidem tasdiqlamayanını aydılıyor. Temanı kardeşim gölel devam ettiriyor.
Türkmen hükümeti Türkmenistan, Oğanistan, Tajikistan demir yolunun kuruluşunu durmuşa geçirmek varada protokolü henizm tasdiklamadı deyip Tajikistan'ın transport ministri Şirali Ganjalzoda 1 avgusta Duşenbe'de geçirilen metbuğut konferansiyasında etti.
Biz bu mesele doğrusunda olara yüz tutanımızda dokumentin hükümetin karamağında dağını aydıp cevap veriyerler.
Protokol dar Duşenbe şuda gibi bu, onu peşinat karar diyeyim.
Deyip Tajik resmiyeti jurnalistlere aytti. Onun sözlerine göre Tajikistan'ın ve Oğanistan'ın arasında 2014 yılda kol çekilen bu dokument demir yolun Oğanistan'ın üstünden geçecek davalı biyoloğunun uğurunu keskitleyer. Şerali Ganjalzoda Tajikistan'ın 160 kilometrelik kıyısı marşrutu Oğanistan'ın olsa 500 kilometrelik uzayın marşrutu teklif edenliğini belledi ve tarafların öz arasında ılalaşmağı başarıp kol çekilen protokolü Türkmenistan'ın karamağına tavşıranlığını haber verdi.
Darmavridi royo hani Tojikiston Afganiston Turkmenistan.
Biz demir yolun kuruluşu boyunca iki yol teklif ettik. Olardan biri has uzini Qunduzun ve Mazar-ı Şerifin üstünden geçer. Teklif edilen beyliki yol Tajikistan'ın Ayvacca adlı yerinden Oğanistan'ın Hiraton yerine varyar. Bu protokolu Tajikistan ve Oğanistan tarafından eyyem kol çekildi ve Türkmenistan'a iyi verildi. Emma kıynansak da Türkmen kardeşlerimiz bu protokolu kol çekmediler. Türkmenistan protokolu kol çekse proyekt real olur.
İmzorasını hamı tarafı yakçı reali mi kadar?
Deyip Tajikistan'ın transport ministri aytti. Türkmenistan'ın, Oğanistan'ın ve Tajikistan'ın prezidentleri yurtları bağlaştırayan demir yolu kurmak varada memoranduma 2013 yılın 20 martında Aşgabatta kol çekipti ve 2014 yılın 6 iyunda demir yolun kuruluşunun düğünü tutupti. 2015 yılın noyabr ayında Türkmenistan demir yolun öz kengişliginden Oğan serhidine çenli 85 kilometrlik Atamurat İmam Nazar biyoloğunun kuruluşunu dolu tamamlandığını ve yakın vaqtda onun Oğanistan Oğanistan'ın Akina adlı yaşayış punktuna çenli 3 kilometrelik bölüğünün üstündeki işlerin başlanacaktığını ilan edipti. Şeýlede Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda gurulşygyň indiki tapgyrynda demir ýolyň 38 kilometrlik İmamnazar Antxoy böleginiň gurulşygynyň planlaşdyrylýanlygy ma'lum edilipdi. Türkmen hökümeti Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolynyň gurulşygynyň özüniň ileri tutýan meseleleriniň biridigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşet Meredow 26-28 iýunda Awganistana eden saparynyň dowamında proýektiň Türkmenistan üçin ähmiýetini nykdady. Emma onun durmuşu geçirilmegi önçe partnyor ýurtlaryň arasyndaky özara ulaşylmadyk mesele barada dil ýarmady. Ýany ýakynda Täjikistan proýektiň durmuşu geçirilmeginiň Awganistandaky durnuksuzlyk sebäpli hem sorag astynda goýulandygyny ma'lum etdi. 26-njy ýulda Täjikistanyň demir ýollarynyň başlygynyň orunbasary Usmon Kalandarow biz demir ýolyň öz bölegimiziň gurulşygyna başlamagy taýýar, emma bar zat Awganistana bagly diýip bellädi. Şeýle-de Kalandarow demir ýolyň Awganistandaky böleginiň gurulşygynyň mali üçinçiligini öz üstüne alan Aziýanyň Ösüş Bankynyň ýurdun howpsuzlyk problemasy sebäpli proýekt gatnaşygyny ýa-da testirenligini bellädi. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektiniň tehnik ykdysady delillendiriş işlerine 9 milyon Amerikan dollaryny çykaran Aziýanyň Ösüş Banky proýekti goldamak işini taýyk edilmedik wagt möhletinde ýatyrýanlygyny dekabr aýynda eglan edipdi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözlerim, Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýekti bilen bagly çykan soňky maglumatlar hakyndaky gürrüňini dinlediňiz. Hepdeniň zemini Türkmen prezidentiniň edebi döredijiligi, Hasanowy Ýahmet Rusowy wagtynda ýazýan kitaplary barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan döwlet ýetirigine kabar terişdeler prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Rahmet diýen jalşy wagtynda bir wagtda 2 san täze kitabyň üstünde işleýändigini habar berýär. Türkmen telewizionynyň öňünden tassyklamagyna görä bu kitaplar çuňur oýlanmalaryň we pikir ýöretmeleriň miýwesi bolup durýar. Türkmen prezidentiniň basym çapdan çykmagyna garaşylan kitaplaryna bagyşlanan telereportajda olary onuň işiniň ören köpdigi ýöne işden boş wagtynda çeper döredijilik ilmi işler bilen meşgul bolýanlygyny ýetirýär. Şeýlede prezidentiň çeper eserine ilmi işlerine dürlü maglumatlar hemme taraplaryň we içgin öwrenýänligi welinýär. Resmi maglumata göre prezidentin täze eserlerine Türkmen halkının gözbaşını Oğuzhan'ın alıp kaydayan döreüş tarihi deyilen ve Türkmen halkının parahatçılık sözcülüğü öz beyanını tapmalı. Telereportajda nıgıtılmağına göre prezidentin kitapları Türkmenlerin hiyasiyetinin ayrıtınlıklarını, yani ahlak görülgelerinin ödenini düzeyen parahatçılık sözcülüğünü açıp görkodiyar. Bu eserler devlet ötüşünün öz yolunu, Türkmen nuskosunu gözlemek noktayı nazarından Türkmen bir taraflığına teyze karayışı açar deyip Türkmen televizyonun röportajına verilenler. Türkmenistan'ın prezidenti Şül, her üstünlüğü işleyen iki kitabından ön 5 kitabını paykas çeşmesi, Çay Melhem ve Ilhım, Kadın Batlı ve Dev, Arşın Nefisliği Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri adlı işlerini okuculara hödürledi. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan'ın dermanlık ösümlükleri deyilen işin odol 7 tomi çap edilipti. Prezidentin toplumuna paykas çeşmesine atlayan çap edilen kitabın olsa Türkmen nakıllarda kaydılıyar. Türkmen televizyonu Berdimuhammedow'un kitaplarının meşhurduğunu tasdiklap, onların dünyanın köp dillerine tercüme edilenliğini hem habar veriyar. Adatlık Radyosu'nun toplan resmi maglumatlarına göre Berdimuhammedow 2007 yılı prezident dolu veri 40 olay kitap çap ettirdi. Şehre dol aydım, sadi ediyar ve vaktal vaktal öz eserlerini yerine getirip devlet televizyonu yasarkali halkı hödürleyar. Emma garaşsyzlyk döwrüne 2006-njy ýylyň dekabrına çenli Türkmenistanyň metduwatyna başga bir başyazy Sapar Murat Niyazow öwgülýärdi. Şeýlede Niyazow'un döredijiligi okuw programmalaryna giýrilip, onuň adyndan çap edilen ruhnama ýadygärlik dikilipdi. Sapar Murat Niyazow bu kitaby 3 gezek okan adamyň göni jennete girjekdigini wada beripdi. Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamynyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanan Nurwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklaryma senli hoş, saglykda, adatlygyň tolkunlaryna garym.